3, 2, 1. Starts!
3, 2, 1 starts, turpinam ar dziedātāju Paulu Dundari. Izrādās, ka dziedātāja ar mūziku, varētu teikt, nodarbojās jau no 2 gadu vecuma dzied līdz šai baldienai. Paula par sevi raksta, ka viņa ir piedalījusies ļoti daudzos vokālajos konkursos, spilgtākie sniegumi 3. vieta esot balss pavēlniekā, Noras Bumbieras fonda konkursa arī 1. vieta un vēl. Tāpat arī visus 3 gadus piedalījusies X faktorā. 1. gadā dziedātāja kopā ar Richard Jēgeru esot tikusi pat līdz krēslas aicinājumam, tāpat arī 3. Gadā bijusi tāda veiksme ar grupu Smile, arī sēdēt krēslos, bet tomēr Lieliešovā vēl nav sanācis debitēt. Brīvajā laikā Paula aktīvi darbojoties YouTube un Instagramā un vēlas izvairīties no apzīmējuma influencer, bet kā sanāk, nu tā sanāk. Vēl brīvajā laikā pēdējos mēnešus Paula ir izdevusi vairākas cover versijas dažādām dziesmām, tā skaitā pati miksējusi un izveidojusi Latvijas Eirovīzijas dziesmu popūriju.
Starts! Intervijā ar tev!
Čau, Paula!
Čau!
Stāsti man pirmkārt, kā tev veicās?
Nu, vispār man ir tīri labi. Esmu priecīga par to, ko šobrīd daru. Paķi ir karantīna, paķi ir arī interesanta situācija valstī. Jā, darbojos, strādāju, mācos, taisu mūziku. Ir tīri okay?
Sāksim ar to, ka tu ar mūziku nodarbojies kopš cik gadu vecuma?
Lielam kopš man māma aizsūtījusi cāli, kas bija kaut kur man bija 3-4 gadi. Un kopš tā laika arī sāku uzstāties diezgan regulāri. Un dziedu, jā, kopš bērnudārs laikiem palielam.
Man liekas, tas cāles ir tāds kārtīgs, nu, kā lai saka, tas sākuma punkts daudziem, jo tāds kulta pasākums gandrīz. Klāpa, pastāsti vairāk par savām muzikālajām gaitām, kas tieši sākas, nu, tieksim, tādu profesionālāk nedaudz kaut kādā gadu vecumā.
Pirmās dziesmas sāku rakstīt, man bija 12, bet man viņas bija ļoti bāli jebkuram cilvēkam parādīt, viņas palika ilgi manā telefonā. Un tādi pirmie sasniegumi, jā, es ieguvu pāris Grand Prix dažos konkursos dziedāšanas, tā kā tad es sapratu, ka laikam mans vokāls un ir diezgan labi attīstīts jau priekš tā vecuma, un tas man deva stimulu turpināt tālāk darboties, un jā, turpināt dziesmas rakstīt. Mācījos ģitāru spēlēt arī, lai es varētu vieglāk to visu izdarīt. Un jā, un tad jau pirmās nopietnās dziesmas radās ap 16 gadu vecumu, bet tā pati bija tā milzīgā bailīte izlaist viņas tālāk. Bet jā, šos beidzot saņēmos un iznāca mums pirmais singls, tā kā par to milzīgs prieks.
Labi, liels prieks. Izstāsti, muzikālā ziņā, kas ir Paula Dundere?
Paula Dundere ir jauna dziedātāja, kur vēl sevi meklē, noteikti, bet es vairāk virzos uz tādu R&B žanru šobrīd. Man ļoti patīk ģitāras, kā izklausās, tieši īrunā par dziesmām, man patīk nedaudz arī reps un hip-hop kultūra, tā kā es uz to arī bišķiņ tā stumdos šobrīd, bet tomēr visam apakšā ir jazz, visam apakšā ir jā, tiešām tā soul mūzika savā ziņā arī, un protams, arī pops. Tā kā tas visāds pošs mikslis, bet jā, es vēl meklējos, un noteikti ar laiku mans stiliņš arī parādīsies manās dziesmās vairāk. Tā kā, jā.
Muzikālā ziņā tu esi tikko, varētu tā teikt, sākusi ar šo nodarboties. Kas ir tas, ko tu gribi sasniegt?
Teiksim tā, ko es vēl to sasniegt sarakstā, tā ir galvenā lieta mūzika ziņā šobrīd, ir... Es vēlētos uzsādēt savas pilsētas svētkos. Tas ir kā mazais punktiņš šobrīd. Jo līdz šim mani mazie punktiņi bija dzirdēt savu dziesmu rādio, būt televīzijā ar savu mūziku. Tas viss arī ir piepildījies. Esmu ļoti priecīgi par to, bet tagad, ja es vēlētos, kad viss šis interesantais periods beigsies, vēlētos uzstāties un dzirdēt, kā cilvēki dzied manas dziesmas līdzi. Kaut kā pilsētas svētkos, kas tiešām būtu ritīgi forši. Un, protams, tālāk jau uz lielākām skatuvēm, iespējams, arī ārpus Latvijas.
Ok. Ņemot vairāk, ka tu esi jauna mūziķe, vai tu savu dzīvi gribi saistīt tieši ar mūzikas lauciņu, mūzikas žanru, vai tev ir arī kāds backups, tā varētu teikt, un cik tālu, respektīvi, tu būtu gatavi iet ar mūziku?
Patiesībā, es šobrīd esmu sevi vēl vairāk iestumdījis tie mūzikai iekšā, jo es studēju mūzikas menedžmentu, kas pa lielam ir mans backups, ja man nesanāks mana mūzikas karjera, ko es vispār par to nedomāju pa lielam, tad es palīdzēšu citiem mūziķiem atrast savu skaņu un izsisties šajā visā trakajā industrijā. Bet es nedomāju par to šobrīd, es tīri domāju par sevi un ļoti, ļoti vēlos iet tālāk un neapstāties pie saviem sapņiem.
Izstāsti par to ierakstu, nebet nu sāksim jau rakstīšanas procesu, kā tas notiek tavā galvā, kā tas notiek tavās darbībās un pēc tam arī ieraksti visi, kā tu to struktūrizē, sistematizē?
Nu, man viss sākās ar melodiju patiesībā. Es paņem ģitāru un manā prātā ienāk melodija un nezinu, ka pēc man melodija kaut kā nāk ātrāk un vieglāk, un tas ir tas, kas man patīk visvairāk komponēt tieši melodijas. Bet jā, ar vārdiem dažkārt cīnos, jo man viņi nenāk tik viegli. Man es ļoti bieži uzrakstu kaut ko, man ļoti nepatīk, un tad es ilgi domāju, kā lai to visu pārtais, kā man patīk. Bet jā, dažkārt vārdi atnāk ļoti ātri. Bieži vien ir tieši situācijas, kad man nav viņas, kur pierakstīt, bet jā, nu... Ar vārdiem es bišķiņ cīnos, bet es ļoti labi daudz dzējušu šobrīd, lai es varētu savu vārdu krājumu paplašināt tieši latviešu valodā, lai man būtu vairāk iespēja izteikties, un nav tas viss tik ļoti pierasts, tad tie visi vārdi, ko es savā dziesmās liek iekšā. Tā kā jā, cenšos pie tā strādāt tagad.
Ok, mums radio teatrā ir tāda spēle, viens vai otrs. Tieši 3-2-1 starts ietveros. Uzspēlējam. Es tev došu divus variantus un vienu no tiem tev jāizvēlās. Ar iespējamo skaidrojumu, kāpēc. Gatava?
Ok, davai, aiziet.
Pirmais jautājums – Rīga vai Valmiera?
Rīga.
Kāpēc?
Ai, nu, Rīgā ir vairāk iespēja, Rīgā ir vairāk ko darīt, bet es ļoti mīlu Valmieru, bet labi, Rīgā vienkārši ir vairāk iespēja tāpēc.
Labi, rokmūzika vai popmūzika?
Šobrīd rokmūzika, jo tas tieši man aktuāls tieši šobrīd, klausos vairāk instrumentu spēli un man vienkārši ļoti fascinē tas viss kopums, kas ir skatūs, kad izpildu rokmūziku, jā.
Kas tev pēdējā laikā ir tas rokmūzikas augs?
Stevie Nicks, man ļoti, ļoti patīk. Es viņu ļoti, ļoti klausos šobrīd.
Ok. Labi, nākamais jautājums. Kā mūziķi, kā mākslinieci, vairāk rīta cilvēks vai naktsputns?
Esmu naktsputns 100%.
Mazliet ļoti daudziem tā ir. Un kaut kādā vecumā tas pienāk, ka arī mūziķi saka, ka nē, vairāk rīta labāk. gadās ar tā. Dziedāt latviešu valodā vai angļu valodā?
Ui, laikam jau latviešu valodā, jo izklausās smukāk, manuprāt, vismaz mana balss, bet jā, latviešu valodā.
Ierakstīt dziesmu kopā ar Renāru Kauparu vai Intaleru Busuli?
Ok, Intaleru Busuli.
Kāpēc?
Es mīlu Intaleru Busuli, viņa balss, man šeit, ka arī mūsu balss labāk kopā skanētu. Jā.
Ok, ja Inters mums klausās, jā, tad lai zinu. Labi, Klau, parunāsim nedaudz vairāk par tieši radošo procesu. Ja tev būtu tāda iespēja ar kādu Latvijas mākslinieku sadarboties, jebkuru, kurš tas būtu?
Nu, man šobrīd Latvijā tas top 5 mākslinieks ir Aminata, jo es ļoti respektēju viņas talantu, viņas tieši komponēšanas prasmes. Un... Jā, viņa arī ir tāds kā powerhouse, viņai vokāli ir tiešām ārpus šīs pasaules, un jā, viņa arī vairāk, jā, iet uz tādu, nu jā, tas dziesmas arī vairāk ir dažkārt R&B stiliņā, tā kā man ļoti patīk, un mēs jau esam ar Aminatu jau tikušās pāris reizes, bet es vēl tos, lai tas iet tālāk, izveidot kā dziesmu, kā sadarbību noteikti kādu dienu, tā kā tas ir mans tāds sapnīts arī.
Ja no ārzemju māksliniekiem?
Nu, protams, šis ir nereāli, bet es gribētu ar Beyoncé sadarboties noteikti. Tas man šeit ir tāds, nu tiešām, tas ir paša kalna gals. Bet jā, Beyoncé noteikti. Childish Gambino arī būtu forša sadarbība. Kaut kas daudz citādāks uzreiz skanējis būtu kaut kas ārpus. Un, jā, tā, ko mēs esam dzirdējuši iespējams tā biežāk, bet nu jā. Kaut kā tā.
Ok. Pastāst man par saviem tuvākiem nākotnes plāniem. Ko mēs no tevis varam sagaidīt?
Nu, man pavisam drīz iznāk. Manuprāt, jau šobrīd, kad šis redzījums ir gaisā, ir iznācis mans jaunais singls. tā kā iečekojiet. Un man pavisam drīz janvārī būs arī mans pirmais debijas albums. Viņš gan būs mini albums, bet pēc tā arī cītīgi strādā šobrīd. Būs arī videoklipi, jo manuprāt bez videoklipiem ir diezgan grūti šobrīd, tāpēc ka mēs esam šajā interesantajā dzīves posmā un tādā laikmetā, kad viss ir vizuāls, tā kā pie video arī strādā šobrīd. Nu jā, diezgan daudz ko darīt, bet mēģināšu līdz janvārim visu sataisīt tā arī tīk forši, lai ir kvalitāte un arī ir ko klausīties cilvēkiem.
Vai tu esi jau arī savam albumam nosaukumu izdomājusi?
Vēl tas nāk. Man ir divi varianti. Man vēl jāsaprot, kuru variantu sirds vairāk atbalsta, bet jā. Tas nosaukums vēl tā ir palicis tā.
Labi. Ko mēs no albuma varam sagaidīt? Cik daudz dziesmas tajā? Un varbūt kāds vēl kas piedalās albumā? Vai tu vienu pati visu dari?
Albumā būs 5 dziesmas. Un vienīgais, šis ir tik smieklīgi, man būs sadarbība pašai ar sevi, bet es mēģinu, tā kā nevis mēģināšu, bet man būs dziesma, kas būs vairāk tādā hip-hop stiliņā, un es repošu tajā dziesmā. Es klausu, varbūt smieklīgi, tie cilvēki, kur man pazīst, viņi jau liekas, ko?
Ok.
Repot, bet es pēc šobrīd tā strādāju, tā kā jā, man ir tāda ideja. Te redzēs, kāds būs, bet tomēr būs stilīgi.
Ok. Paula Dundere šeit 3-2-1 starts redījumā. Paldies tev par šo sarunu. Paliekam visi droši un lai lielisks gada nobeigums un arī Ziemassvētku jaunais gads. Paldies, ka atsaucies piedalīties redījumā.
Paldies jums liels, jā.
Starts viedoklīm tev.
3, 2, 1, starts viena no, manuprāt, interesantākajām daļām ir eksperta viedoklis. Šoreiz eksperta krēslā esam iesēdinājuši Gunu Zučiku, kur pārstāv gan Sony, gan Every Little Thing, gan arī Carnival. Vienmēr sakot, Guna, man liekas, mēs tos medējus varam likt daudz un daudz.
Nu, paldies, jā, un sveicināti visi.
Guna, šodien meitene, dāma, mūziķi, par kuru runājam, ir Paula Dundere. Vai tu par viņu kaut ko biji dzirdējis un varbūt tavi komentāri?
Nē, man šis vārds nebija zināms, bet, protams, izlasot biogrāfiju, iespējams varbūt nejauši vai jauši esmu redzējusi kādā no televīzijas šoviem, bet viņu kā solo mākslinieku šo vārdu es nezināju. Izlasīju gan biogrāfiju, gan noklausījos dziesmas un jāsaka, ka tā kā šīs ir pirmās trīs dziesmas, tad pagaidām vēl tā pateikt, noteiksim viņas tādu raksturu, vai tādu kaut kādu, kā lai saka, tādu unikalitātes skanējumu vai odziņu, kā mēs latvieši sakam, es vēl nevarēju, bet es pieļauju, ka tas ir laika jautājums, jo tad, kad mūzika, tāpat kā daudzi citi arodi, tā teikt, ir jāizkopja un jādara ļoti, ļoti daudz, kamēr tu nonāc pie tā pareizās atbildes, tā kā es pieļauju, ka tas viņas odziņa vēl tikai kaut kur tapšanas stadijā, jo ir skaidrs, ka tas muzikālais materiāls un tas, kur viņa ir piedalījusies un dziedājusi no bērnības, viņa ir tikai jāturpina, tā teikt, meklēt to savu nišu. Un plus arī tas, ka, protams, tas, ko viņa min, kad viņai ir diezgan daudz sekotāju sociālajos tīklos, tas noteikti, tā teikt, ir jāizmanto, lai šo savu arī muzikālo karjeru veicinātu. Un, tā kā es domāju, ka tas viss ir pašā sākumā tikai.
Paldies tev, Guna, par viedokli par dziedātāju Paulu Dunderi.
Paldies!
Starts! Iepazīsti jaunos latviešu māksliniekus Radio TV ēterā katru trešdienu no 10 līdz 15. Sociālajos tīklos iesaki to jauno mākslinieku, kuru tu gribētu dzirdēt raidījumā, pievienojot mirkaļbirku Radio TV Starts. Raidījums 3-2-1 Starts tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.